Sekvenovat se podle rozhodnutí bude v Česku ještě méně než málo. Vyřazeny byly vysoké školy. V čase, kdy mutace ochromují Asii, mají případné mutace viru SARS-CoV-2 u nás zřejmě zůstat utajeny co nejdéle. MeSES, jediná multioborová odborná skupina, už není na ministerstvu zdravotnictví, ale pracuje dál a ve vakcinačních centrech se očkuje jen Pfizerem. Všechny ostatní vakcíny směřují po velké kritice jen do lékařských ordinací. Začíná koronavirus Janem Konvalinkou. Vítejte, pane profesore, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vás tady z přenosového vozu zdraví Barbora Takecí.
Koronavirus s Janem Konvalinkou.
Tak pane profesore, mám dojem, že máte za sebou emocionálně vypjatý týden. MeSES a sekvenace. A právě tou sekvenací bych začala. Dopad tohoto rozhodnutí o sekvenování pouhých 4000 vzorků měsíčně je pro vás jaké?
Já to považuji za nebezpečné. Už jsme si říkali minule, že tady máme dvě rizika v současné vlastně docela pozitivní situaci s epidemickou situací u nás. A to první je, že máme málo proočkovaných seniorů a to druhé, možná důležitější, je, že se mohou objevit mutace, které celou tuhle tu krásnou, ten krásný příběh s rozvolňováním a otevíráním restaurací a životem jako dřív úplně zvrátí. A my musíme vědět, tak na tom jsme. A dokonce, když se ty mutace neobjeví a my nebudeme schopni detekovat, co se tady děje, tak budeme nedůvěryhodným partnerem a do toho Chorvatska, Řecka nebo Itálie nás nepustí.
Jasně. Tohle už jsme pochopitelně několikrát říkali, právě protože je to tak důležité. Proč to nepochopila vláda?
Vláda, já mám pocit, že vláda se domnívá, že ta epidemie klesá velmi rychle, což je pravda, že situace je příznivá a že prostě není třeba tak dávat pozor. A hlavně tam byl opravdu byrokratický problém, kterému dosud nerozumím a jak už jsme o tom mluvili, trochu jako v kapičce vody zobrazuje neschopnost české státní správy. Všichni souhlasí s tím, že se to musí dělat, všichni si váží toho, se vysoké školy na tom pracují, ale nenašel se administrativní způsob, jak ty peníze do těch škol dostat. To je strašně smutný.
Připomeňme tedy, o jaké peníze vlastně mělo jít, protože nemělo jít o peníze pro lidi, ale mělo jít o peníze jenom na chemikálie a přístroje, tedy provoz. Je to tak?
Dohromady je to asi 160 milionů za tenhle rok, přičemž na ty vysokoškolské laboratoře by to bylo pár desítek milionů, což vypadá hodně, ale v situaci, kdy ztrácíme 2 miliardy denně na lockdownu, tak je to opravdu až legrační, ale s tím všichni souhlasí. Tam byl problém s tím penězi. Já už jsem dostával maily, že se lidé budou sbírat na ty peníze pro vysoké školy, aby mohli sekvenovat.
Takový dotaz jsme mailem také dostali.
Ano, a já myslím, že bychom to někdy docela snadno získali, ale tady jde o princip. Ten stát přece musí najít způsob, jak zaplatit a ještě jednou ne odměny nebo platy, ale opravdu ty chemikálie, které ty lidi, a zrovna ty lidi teda jako prorektor univerzity bych rád zdůraznil, že to, co se dělo na BioCevu, bylo úžasný. Paní Torka Tachecí a její spolupracovníci byli jedni z první, kteří se do toho pustili a jejich práce je neocenitelná.
V souvislosti s tímhle rozhodnutím jste na Twitteru napsal, že je to informace o našem tragickém selhání v koronavirové krizi. Ale je to opravdu naše selhání?
No já myslím, že co ano. Já to
no ne možná naše. My na ulici těžko můžeme dávat peníze vysokým školám.
Ano, tak je to svým způsobem selhání naší vlády a našeho systému státní správy a to je vidět celý ten rok, já na to pořád narážím, jak vlastně tady ten těžkopádný, ale docela dobře fungující, pomalu a nevýkonně, ale nějak fungující systém státní správy je zoufale nefunkční, když dojde k nějaké krizi. A není to jenom otrava a problém, že prostě potřebujeme papíry a stojíme fronty a věci se nedějou, ale teď, když dojde k velké pandemii, tak prostě umírají lidé. Takže my tady vidíme ty problémy, o kterých jsme si léta říkali, digitalizace a pomalá státní správa a pomalé výběrové řízení a alibismus politiků a úředníků, tak najednou to vidíme v krizi, kde nás to stalo 36 000 lidských životů.
Ve chvíli, jako je tato, tím myslím chvíle, už jsem to naznačila v úvodu, kdy prostě Asie se zmítá v mutacích. Evropa je samozřejmě ve velkém riziku, že to tu propukne taky. A vláda nebo ministerstvo zdravotnictví nebo já nevím, jak tomu říct, státní administrativa se tedy rozhodne, že se bude takhle strašně málo sekvenovat, tak nejenže hazardovala s námi ta státní administrativa uplynulých 15 měsíců, ale teď hazarduje i s tou budoucností před námi. Rozumím tomu dobře?
Myslím si, že se tady objevil přehnaný optimismus, že to vypadá všechno prima. Já pevně doufám, že to tak bude a že to dobře dopadne, ale je to malinko, jako, že se vám nechce kupovat drahý hromosfot, protože už dlouho nepraštil blesk do žádného baráku sousedství a předpověď počasí na nejbližší 14 dní je hezká. Asi vám to vyjde, ale považuji to
a
za
nebo
velmi...
to asi taky nevíde.
A nebo taky nemusí být a považuji to obecně za velmi nerozumné.
Protože například celý ten minulý rok ukazoval, že to nevychází. Takové nic se teď neděje, tak teď nebudeme nic dělat. Je to tak?
Je to bohužel tak.
Vy už jste zmínil ty mrtvé. Mimochodem stále umírá každý den na COVID kolik?
Tak abychom byli zase optimističtější, tak ta čísla v posledních týdnů opravdu se velmi rychle zlepšují. Poslední dobou těch počet obětí je mezi 20 a 30 a stále to klesá, takže to je opravdu výborné a je to dobrá zpráva. Velmi rychle, vlastně rychleji, než jsme čekali, klesá i počet infikovaných, takže ta současná situace té epidemie opravdu vyvolává dobrá očekávání na léto, ale ještě jednou nesmíme se s tím spokojit.
No, ano, tak jako jsme se spokojili v červenci minulý rok.
Ano.
Srpnu. Celková statistika nad úmrtí za loňský rok je venku. A vy jste říkal, že z ní vyplývají některé zajímavé informace. A ptám se, jaké.
Tohle je velmi zajímavá analýza, kterou udělal Ústav pro zdravotnická měření při univerzitě ve Washingtonu v Seattlu. Oni si povšimli toho, co asi vidíme všichni, že ta čísla obětí covidu jsou velmi nespolehlivá v řadě zemí světa, dokonce i u nás, ale v řadě zemí světa je to ještě mnohem horší než u nás. Měli jsme tady ty divné informace o tom, že v Rusku se vlastně skoro nic neděje a v Bělorusku, ačkoliv nemají lockdown na žádná opatření a chodí na hokej, tak tam vlastně nemají žádné oběti. Oni teď vzali ti američtí výzkumníci čísla těch nadúmrtí, to znamená, kolik zemřelo lidí nad očekávaný průměr, který se dá docela dobře spočítat. A počty mrtvých většina zemí i zemí, jako je ve východní Evropě nebo v Ázii, stanovuje relativně spolehlivě. Tohle to je číslo, které nezáleží na diagnoze, prostě jsou to počty mrtvých. A z těchto úvah vychází někteří premianti, jako je třeba Bělorusko, kterém se tradovalo, že to je velmi zvláštní případ, kde nejsou oběti, tak vychází úplně tragicky. Zdá se, že tam těch nadúmrtí je mnohem víc než ve většině evropských zemí. Velmi špatně dochází Rusko.
Česko.
Česko vychází velmi špatně, ale ne nejhůř, tak jak by to vycházelo.
Zaplať pánbůh.
Ano, čili jsme na tom podobně špatně, nebo malinko lépe než Maďaři, podobně špatně jako Poláci, jsme na tom trochu lépe než Balkán, což já nevím, jestli je dobré vysvědčení teda jako pro nás. Stále to jako nevypadá velmi dobře. Tragicky dopadá Latinská Amerika a Mexiko, velmi špatně Brazílie, ale opravdu teď se na tom ukazuje, že civilizační úroveň, úroveň zdravotnické péče a já bych to ještě trochu nazval úcta k lidskému životu, že byla asi hodně důležitým determinantem, určujícím faktorem toho, kolik těch lidí nakonec zemře.
Jaké země, dá-li se to vůbec říct v této etapě, ale tak jsou po těch x měsících pro svět nějakým poučením. Myslím ve stylu Seychelles a nefunkčnosti čínských vakcín. kdo pochyboval o tom, jestli fungují nebo nefungují, tak stačí, aby se podívali na ty Seychely. Je nějaká země, která může být pro svět poučením, ať pozitivním nebo negativním?
Tak teď to vypadá, že to Bělorusko je tím negativním poučením do jisté míry i země V4, včetně bohužel České republiky, když je to tady o něco lepší. Pozitivní poučení, já vidím dva různé přístupy. Jednak ta jihovýchodní Asie, Tchaj-wan, vlastně bohužel i Čína, musím to říct, ale Austrálie a Vietnam a Singapur a další země toho rozvinutého jeho východně asijského regionu, kde byli připraveni díky SARS-1 a nastoupili s velmi tvrdými protiepidemickými opatřeními velmi, velmi brzo a velmi dynamicky. Nový Zéland je další příklad. A druhý příklad, který je nám bližší, a já si myslím, že to by měl být pro nás vzor, jsou severské země jako Dánsko nebo Finsko, které reagovaly malinko pomaleji než ty východoasijské, ale potom pracovali velmi dobře, měli tam sice lockdowny, ale velmi krátké, tvrdě testovali, sekvenovali, dělali ty lockdowny jenom na nejkratší nutnou dobu, ale včas, a mají 10x méně obětí než u nás a ekonomiku tak v mnohem lepším stavu.
Já vím, že vaší přirozeností je dávat pozitivní příklady, ale já jsem mířila trošku k těm negativním. Třeba Švédsko, které, jak známo všeobecně, přistupovalo k pandemii velmi volně, ale teď má velký problém. Jaké je to poučení?
To poučení je, že to metodika nebo technika promoření nefunguje. Už od léta loňského roku se argumentovalo, že Švédsko sice mělo mnoho obětí, ale už je za vodou, protože získali kolektivní imunitu, protože na rozdíl od nás tak pečlivě se nesnažili se proniknutí viru do populace bránit, promořili se a jsou jednou provždy za vodou. Ukázalo se, že to není pravda. V posledních týdnech tam proběhla další vlna té epidemie. Naštěstí si přinesla mnohem méně obětí, protože Švédsko má 40% proočkovanost populace, čili a zejména u těch starších obyvatel, čili těch obětí je relativně velmi málo, ale není pravda, že měli kolektivní imunitu a nebýt toho očkování, které nakonec tu věc vyřeší, tak by vlastně na tom byli ještě hůře než my. A i tak, když se sečte počet obětí ve Švédsku a srovná se s Dánskem nebo Finskem, tak na tom vlastně dopadly dlouhodobě hůře než tyto jiné severské země. Ve srovnání s námi jsou na tom líp, ale bohužel ve srovnání s námi je na tom líp kdekdo.
Takže Česko je pro svět poučení v čem?
Nešťastná kombinace, hlavně na tom podzim. Na jaře to bylo jako opravdu výborná, skoro vzorová reakce na pandemii. Na podzim to byla nešťastná kombinace pozdní alibistické reakce, nedokonalého trasování a testování a dlouhých lockdownů, které sice zabránily nejhoršímu, ale vyřadily ekonomiku a život lidí na mnoho měsíců.
Prostě špatné řízení země.
Já to nemůžu nazvat jinak.
Profesor Jan Konvalinka, prorektor Univerzity Karlovy a taky šéf výzkumného týmu tady na Výzkumném ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd, před kterým stojíme. Co je v danou chvíli na Česku špatně?
Tak teď čísla vypadají výborně, takže teď je všechno dobře. Já jsem trochu byl nervózní z toho, jak ministerstvo zdravotnictví, musím říct velmi rychle, řekl bych až nezdvořilým způsobem, zrušilo tu svoji poradní skupinu MEZES. Já si myslím, že to byla velká chyba a myslím, že těm lidem bychom měli především na první místě poděkovat, protože zadarmo, bez nároku na odměnu ve svém volném čase velmi obětavě si pustili do práce, o kterých předem museli vědět, že je za to nikdo nepochválí, že všechny úspěchy si přisvojí vláda a všechny neúspěchy a nebo nepříjemná opatření budou jim házet za vinu, což se přesně dělo. A proč to považuji za nešťastné, jsou dva hlavní důvody. Za prvé, ten MEZES byl opravdu multidisciplinární. A to je strašně důležitá věc. Jeden z důvodů toho selhání, o kterém tady pořád trochu ošklivě mluvíme, je ten, že my pořád jsme tu epidemii řešili rezortně. Je to lékařský problém, je to problém zdravotních pojišťoven, je to problém ministerstva zdravotnictví a to je úplně špatně. Ukazuje se, že, a vidíme už to dlouho, že ta epidemie je sice samozřejmě lékařský problém, ale také problém sociální, zejména problém ekonomický, psychologický problém, ale taky právní. A právě v tom mezesu byl třeba náš nejlepší ústavní právník profesor Kysela. Byli tam sociologové skvělí, byli tam demografové, kteří mohli vysvětlit, jak je to teda na tu úmrtí a s těmi čísly, o kterých jsme se tady předtím hádali. A byli tam vynikající lékaři a imunologové. Čili tady ta multidisciplinarita byla strašně důležitá. A druhá věc, která byla taky důležitá, ti lidé vlastně zprostředkovávali mezinárodní konsenzus. My tady máme hodně často pocit, a netýká se tomu covidu, že tady v té české dolině řešíme světovodné problémy a řeší lidi, kteří ani neumí anglicky a nepřečtou si ani Financial Times, natož Nature nebo Science. A tady ty lidé přenášeli mezinárodní konsenzus, pravidla, která jsou už po tom roce a půl docela běžná, uznávaná ve světě do naší české praxe.
Teď mi řekněte jenom, pane profesore, jakou tady hledáte motivaci nad tím se takového týmu zbavovat na ministerstvu zdravotnictví. On funguje dál, ale přesto.
Tak já myslím, že ministerstvo zdravotnictví došlo k názoru, že ta epidemie už utichá, že ta opatření už nejsou tak jak se zapotřebí a že z toho celospolečenského problému, který jsme tady měli, se stává opět prostě normální epidemie, kterou zdravotníci vyřeší. Doufejme, že mají pravdu.
Víte, já jsem dnes ráno před naším vysíláním poslouchala na Plusu podcast Vinohradská 12, který byl věnován právě tomuto problému. A docela jsem žasla, když tam paní náměstkyně z ministerstva zdravotnictví Vašáková řekla, my už teď máme dost svých odborníků dobrých. A dotaz na ní zněl, a tohle nebyli odborníci, a ona odpověděla, no to nechci komentovat. Není to prostě takové opovržení českých státních úřadů nad mezinárodně uznávanými Čechy, kteří přináší prostě úplně jiný rozměr do té debaty, ten multioborový. Oni ho prostě nechtějí. Já se ptám, jestli to tak nemůže být. Oni ho prostě nechtějí, protože jim komplikuje práci.
Zaprvé chci říct, že ministerstvo zdravotnictví má samozřejmě právo mít takové poradní orgány, jaké si přeje a ta odpovědnost nakonec je na ministrovi, předsedovi vlády a hlavně hygieničce a to bylo celou dobu. To je důležité, že za těch poradních orgánů je tam celá řada, jenom na COVID nejméně tři další, nebo dosud byly. Čili to je naprosto legitimní rozhodnutí.
Nespochybně.
Já si myslím, že je nesprávné a to je můj osobní názor, právě kvůli té multidisciplinaritě. Na tom ministerstvu zaprvé jsou vynikající odborníci, jsou to všechno lékaři. Já nevím, kolik tam mají ústavních právníků na to ministerstvo. A to je prostě důležité, aby ta opatření měla nějaký právní smysl. A kolik je tam sociologů, kolik je tam psychologů. Takže to je první věc. Druhá věc, a teď to je moje rok a půl trvající zkušenost, ta nezávislost je strašně důležitá. Já si vážím lidí na tom ministerstvu, ale prostě vidíte, že ti lidé jsou závislí na své instituci, jsou závislí na osobě ministra a je pro ně obtížnější dávat nepříjemná doporučení. Mnohem z nás to udělá profesor Salabámy, než to udělá ministerský úředník nebo někdo, kdo je závislý na tom ministerstvu.
Ale zároveň si tím kope hrob ten profesor.
A poslední, no třeba nekope hrob, ale udělá si
ve vztahu ministerstvu.
To jo, ale je zase to může být jedno. A poslední věc je ten rezortismus. Jeden příklad. Teď se rozšířila velká diskuze ohledně plošného testování. A zástupci zdravotních pojišťoven mimochodem velmi správně upozorňovali na to, že to je extrémně drahé a že to pro ty pojišťovny znamená velikou zátěž. Mají pravdu, to je správná poznámka. Ale z pohledu celonárodního, ty stovky milionů jsou opravdu zlomek toho, kolik nás případně bude stát další lockdown, pokud by k němu muselo dojít. A tady musí být někdo, jako například ekonom, jako je profesor Štěpán Jurejda, člen Mezesu, který to spočítá a řekne, přátelé, tohle nás vyjde levnějc, ale neberte to ze zdravotních pojišťoven, udělejte na to zvláštní účet ve státním rozpočtu, ono se to vyplatí. Tohle to nikdo na ministerstvu zdravotnictví nic říct ani nemůže, protože na to nemá oprávnění a nevidí ten celkový obrázek. Proto je strašně důležité na to, se na to dívat nadrezortně.
Mesias už se nechal slyšet, že hodlá připravit dlouhodobý plán boje s pandemií. Co musí v takovém plánu vlastně být?
Jo, tak to, kolik máme času. Tam je hrozně důležité, že spousta těch věcí je známá. Je tady mezinárodní konsenzus, čili je stačí jenom prostě přeložit a aplikovat u nás. Já osobně, i když teď jsem hodně mnoho měsíců v našich rozhovorech byla na té opatrnější straně, já si zase uvědomuju, nejsem žádný zavírač a myslím, že většina členů Mezesu by se mnou souhlasila, musíme žít, musíme otevírat, ale musíme se dávat pozor, aby tato nebo podobná pandemie se velmi brzo neobjevila. Čili musí tam být opatření do budoucna, která umožní být lépe připraveni na příští krizi, která určitě přijde.
No jasně, ale teď tady máme vládu, která prokázala, že co se neděje dnes, je v podstatě nějakým dnešním ambicím hodně vzdálené, prostě taková příprava na nějaký dlouhodobý možný scénář je tady téměř nemyslitelná. Aspoň mám ten dojem, mýlím se?
Je tady strašně důležité a to je úkol pro nás, pro vás jako média, pro nás na vysokých školách a Akademii věd, pro intelektuály téhle země, protože nikdo jiný to za nás neudělá, abychom tyhle otázky kladli, abychom svým spoluobčanům vysvětlili, jak je to důležité pro jejich bezpečnost a pro jejich zdraví, aby volili takové politiky, kteří mají dlouhodobou vizi a kteří pro krátkodobé 14 nebo několika měsíční úkoly nebo výhody nezapomínali na dlouhodobé úkoly téhle země.
Říká profesor Jan Konvalinka, my jsme se tak zapovídali, že zapomínám na naše mailové dotazy, které nám posíláte, za které samozřejmě strašně moc děkujeme, ale jich tolik, že já je mám ve štosu papíru a musím je najít a už se k tomu blížím. Tak, Daniel Svoboda se ptá v souvislosti s testováním ve školách. Při nízké virové náloži by se teoreticky mělo nachytat násobně víc falešných pozitivních než opravdu pozitivních. Díky nízké citlivosti testů není tato skutečnost naopak nežádoucí?
Spoluchoč má naprosto pravdu a je to jedna z věcí, o kterých jsme mluvili. To, že máme málo falešně pozitivních, je vlastně znervozňující a ukazuje to, že se ty testy buď špatně vyhodnocují nebo špatně odebírají a při té nízké incidenci, podle mě už antigenní testování pomalu, hlavně těmi méně kvalitními testy, pomalu ztrácí smysl a mělo by se testovat citlivějšími metodami, jako je PCR.
Michal Burget se ptá za svou čtyřčlennou rodinu. Myslíte si, že je vhodné použít pro antigenní test ze slin metodu půlování? Napadlo mě smíchat vzorky slin celé rodiny a použít jeden antigenní test. Slibuji si o to, že místo 4 testů můžeme koupit jen jeden a tím pádem se testovat častěji.
Musím ho zklamat, určitě ne. Já bych byl velmi proti. Antigenní testy ze slin samy o sobě jsou velmi málo citlivé. A když to ještě smícháte, tak tu citlivost ještě snižujete. Určitě bych to nedělal.
Jiří Vávra píše jako chronický pacient mladšího věku, který stále nemá termín na očkování, že praktik nemá vakcíny a specialista nemůže vydat kód, protože ministerstvo na spoustu diagnóz zapomnělo. Nepomohla by možnost pro praktiky vydávat chronickým pacientům aspoň prioritní kódy, když nemají vakcíny?
Myslím, že by to mělo být a pevně doufám, že teď už ty praktici konečně, jak se sama říkala na začátku, ty vakcíny dostanou, takže se to brzo zlepší.
Ale proč vlastně nevydávali pro takové případy?
Ne, neumím to komentovat. To je
ale můžeme si to říct.
Můžeme si to postižovat tady, ano, to můžeme.
Tak, další dotazy. Opět listuji. Blanka B. z Brna prosí o vysvětlení rozdílu mezi epidemiologem, mikrobiologem, biochemikem, imunologem, pandemiologem. Prosím vás, ale dám vám dvě věty na to.
Epidemiolog se zabývá tu epidemii, nezabývá se jednotlivým pacientem, ale celým tím procesem. Pandemiolog je nové slovo, které si myslím, že je spíš módní. Mikrobiolog se zabývá tím, co způsobí to epidemii, to znamená tím mikrobem nebo virem. A imunolog se zabývá odpovědí organismu na toho mikroba, to znamená imunitními protilátkami a buněčnou imunitou toho pacienta.
Já jsem věděla, že to dokáže. Aleš Merta, evidentně váš kolega.
Ano, zdravím Aleše. Ano,
prosí, abych se zeptala jeho bývalého kolegy profesora Honza Konvalinky, jak se dívá na pulování vzorku při screeningu. Ono to přece povede ke snížení senzitivity a často mineme začínající infekce bezpříznakové jedince.
Aleši, diagnostik, říkáte úplně přesně, u těch antigenních testů je to naprosto nepřijatelné, u těch PCR testů by to bylo možné, protože ta incidence je tak maličká, že máme šanci, prostě je málo pravděpodobné, že tam něco bude, čili má smysl to dělat i takhle, ale zase při tom nasazení moderní techniky už to půlování zase mnoho nepomůže. Oni jsou schopni dělat stovky tisíc sejů paralelně, čili já to půlování nepovažuji za tak úžasnou věc.
Profesor Jan Konvalinka, prorektor Univerzity Karlovy, šéf výzkumného týmu, jak už jsem říkala, tady na Ústavu organické chemie a biochemie, je mým pravidelným hostem, bude i příští čtvrtek. Pane profesore, díky vám.
Já moc děkuji za pozvání.
A já jenom připomenu naši mailovou adresu, na kterou můžete psát i vy své dotazy. Ta adresa je koronavirus@plus.cz a přeji vám hezký den. Barbora Tachecí.